सूरत आल इमरान मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन सूरत मुबारक में 20 रुकू ऐं 200 आयतूं
आहिनि।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।
अलिफ लाम मीम अल्लाह ताला आहे, उन खां सवाइ ॿियो को माबूद न आहे। उहो ज़िंदह ॿियनि खे क़ाइमु रखंदड़ आहे।
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
تواتے قران کریم نازل فرمائیں حق سان جيڪو اڳين كتابن جي تصديق ڪري ٿو ۽ الله تعالى تورات ۽ انجيل پهرين نازل فرمايو ماڻهن جي هدايت لاءِ ۽ فرق ڪندڙ ڪتاب نازل فرمايو بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي آيتن جا انڪاري ٿيا انهن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ الله تعالى غالب بدلو ورسل آهي۔
ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
بيشڪ الله تعالى کان ڪا به شيء گجي ناهي زمين ۾ اين آسمان ۾۔
هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم۔
هو هي آهي جيڪو توهان جي تصوير ماءُ جي پيٽن ۾ جهڙي طرح چاهي پيدا فرمائي ٿو، ناهي ڪو معبود مگر اهو عزت حكمت وارو۔
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔
وہی آهي جي توهان تي قرآن كريم نازل فرمايو، انهي جو ڪجهه آيتون صاف معنا رکن ٿيون، اهي قرآن كريم جو بنياد آهن، ۽ ٻيون آيتون متشابهات آهن، پر جن ماڻهن جي دلن ۾ ور آهي تي متشابه آيتن جي پٺيان فتنے ऐं पाण मुरादो मानाऊं तलब करण लाइ कोशिश कनि था ऐं अल्ला ताला खां सवाइ हक़ीक़त में उनजी मुराद केरु नथो ॼाणे ऐं यकीनी इल्म वारा चवनि था असां उन्हनि आयतुनि ते ईमान आंदो। इहे सभई आयतूं असांजे रब वटां आहिनि ऐं नसीहत त फ़क़ति अक़ुलमंद हासिल कनि था।
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
اي اسان جا رب هدايت ڏيڻ کان پوءِ اسان جو دليون ڏنگيون نه فرمائي ۽ اسان کي پنهنجي طرفان رحمت عطا فرمائي، بيشڪ تو هي گھڻو عطا ڪندڙ آهي۔
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد
اي اسان جا رب بيشڪ تو قيامت جي ڏينهن سڀني ماڻهن کي گڏ ڪندڙ آهين جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي، بيشڪ الله تعالى جو واعدو نٿو مٽجي۔
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار
बेशक जिन माण्हुनि कुफर कयो उन्हनि खे संदन माल ऐं औलाद अल्लाह ताला जे अज़ाब खां बचाए न सघंदो ऐं उहे दोज़ख जो ॿारनि आहिनि।
كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
جيئن فرعون وارا ۽ انهن کان اڳ وارا ماڻهو هوا، انہن اسان جي آیتن کي نہ مڃو، پوءِ اللہ انہن کي سندن گناہ جي عوض پکڙيو ۽ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کندڑ آهي.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد.
اے حبیب تواں کافرن کے فرمایو جلدی تواں شکست کھائندا ۽ جهنم دا در تے آويندا ۽ پٿري جاءِ آهي ويهڻ جي.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
بيشك طوالا نشاني آهي بطولا جيكي حكمي کے سامو تيا هيك جماعت اللہ جی وات میں جنگ کئی ایں بیا کافر ہوا مسلمانن ظاہر میں کافرن کے پان کھا بینو تھے ڈٹھو ایں اللہ جے کے گھرے پانی طاقت سان فتح دے تھو بے شک انہی میں عقل مندن لائے عبرت آہے.
زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
مانن لائے سنگاری وئی آهي پسنديده شين جي محبت عورتون پٽ ۽ گھڻي دولت ۽ سون ۽ چاندي ۽ نشان ڪيل گھوڙا ۽ چوپايو مال ۽ پوکو یہ شیوں دنیا جی زندگی جو سامان آہن ہیں اللہ تعالی وٹ بہترین موٹن جی جائے یعنی بہشت آہے.
قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرة ورضوان من اللہ والله بصير بالعباد.
اے حبیب تواں فرمایو شاہ آؤں تواں کے انہن کھا بہتر شے جو دس دیا پرہیزگارن لائے سنن رب وٹ باغ آہن جن جی ہیٹھا نہروں ون تھیوں ہمیشہ بہشت میں رہندا ۽ پاک گھر واری ہوندیوں ۽ اللہ جو رضامندو ہوندو ۽ اللہ تعالیٰ پنجن بارن کے ڈسندڑ آہے.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
وہ مانو چون تھا اے اساں جا رب اساں تجھے رسول جی تصدیق کی او تو اساں جا گناہ بخش کر اساں کے جہنم دے عذاب سان پناہ میں رکھ.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار.
صبر کندڑ ۽ سچ ڳالهائيندڙ ۽ نياز نبرت کندڙ ۽ الله تعالى جي راه ۾ خرچ کندڙ ۽ رات جي پوئين سي ۾ الله کان بخشش طلب کندڙ.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
الله تعالى بيان فرمايو بيشڪ ناهي ڪو عباد لائق مگر اهو اے اللہ جی وحدانیت جی شاہدی ملائکن اے علم وارن حق تے دینی ناہے کو عباد دے لائق مگر وہ عزت اے حکمت وارو.
ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب.
بے شک پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ وٹ دین اسلام آہے ۽ نئے اختلاف کيو اہل کتاب وارن مگر علم اچن کھان پوءِ پنهنجي حسد جي سبب آن ۽ جيڪو انسان اللہ جي آيتن جو انکار ڪري ٿو وہ بے شک اللہ جلد حساب وٺندڙ آهي.
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
تو اے حبیب جے کر یہ تواں سان حجت کن تاں ان کے فرمایو اساں اے اساں دے تابعدارن अलाह लाइ सिर झुकायो आहे। अहिड़े किताब वारनि ऐं अणपढ़ियल खे फरमायो, छा तव्हां दीन लाइ सिर झुकायो? पोइ जेकॾहिं तस्लीम कयाऊं हिदायत वारा थिया, ऐं जेकॾहिं नथा मञनि त तव्हां ते सिर्फ़ पैगाम पहुचाइणु आहे, ऐं अलाह ताला पंहिंजनि माण्हुनि खे ॾिसंदड़ आहे।
इन्नल लदीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबियीन बिग़ैरि हक़्किन ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
بيشڪ جن ماڻهن الله جي آيتن جو انڪار ڪيو ۽ نبين سگورن کي بي گناه قتل ڪيو ۽ جيڪي ماڻهن کي انصاف جو چوندا هئا انهن کي قتل ڪيون اهڙن ماڻهن کي توهان دردناڪ عذاب جي خوشخبري ٻڌايو
اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين
هي ماڻهو وي آهن جن جا چنگا ڪم دنيا ۽ آخرت ۾ ضايع ٿي ويا ۽ انهن جو ڪو مددگار ناهي
الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
چا توان نٿو ان يهودين کي جن کي تورات ما احکام پهتا انن کي تورات تي عمل ڪرڻ لاءِ ڇڏيو وڃي ٿو ان لاءِ انن جي وچ ۾ فيصلو ڪيو وڃي پوءِ هڪ گروه انن ما انڪار ڪري ڦري وڃي ٿو
ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
يو انكار ان سبب كن تھا جو چون تھا اسان کي هرگز نه وٺندي باهه مگر چند ڏي ۽ ڪوڙ ڳالهائڻ جي ڪري دين ۾ دوکو کائن ٿا
فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
پوءِ ڪهڙي حال ۾ هوندا جڏهن اسان قیامت جي ڏينهن انهن کي گڏ ڪنداسين جنهن ۾ ڪو شڪ ڪونهي ۽ هر انسان کي سندس عملن جي جزا ڏني ويندي ۽ انهن سان ظلم نه ڪيو ويندو
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير
اے حبيب توهان عرض ڪريو اے الله تو مالڪ الملڪ آهين جنهن کي چاهين بادشاهي ڏي جنهن کان چاهين بادشاهي واپس وٺي ۽ جنهن کي چاهين عزت ڏي ۽ جنهن کي چاهين ذلت ڏي تنهنجي دست قدرت ۾ خير آهي بيشڪ تو هر شيء تي قادر آهين
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ مول ما زندگي کي ڪڍين ٿو ۽ زندگي ما مول کي ڪڍين ٿو ۽ جنهن کي چاهين بغير حساب جي رزق ڏين ٿو
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير
مؤمن کافرن کي پنهنجو دوست نه بنائي سواءِ مؤمنن جي ۽ جيڪو مؤمن کافر سان دوستي رکندو انهي جو الله جي دين سان ڪو واسطو ناهي مگر اهو جو الله سان خوف ڪريو توهان خوف ڪرڻ ۽ الله تعالى توهان کي پاڻ کان ڊيڄاري ٿو ۽ الله تعالى ڏانهن موٽڻ آهي
قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير
اي حبيب توهان انهن کي فرمايو جيڪڏهن توهان ظاهر ڪريو يا لڪايو جيڪو توهان جي دلن ۾ آهي الله کي سڀ معلوم آهي اللہ تعالیٰ جانے تھو جے کی کچھ آسمانن میں زمین میں آہے ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे।
यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा वबैनहु अमदन बईदा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद।
क़यामत जे ॾींहुं हर इंसान जंहिं चङो कमु या पुछड़ो कमु कयो हूंदो उहो मौजूदु ऐं हाज़िर ॾिसंदो। इंसान उमेद कंदो त जेकॾहिं अमल ऐं संदसि विच में को वॾो फ़ालो हुजे हा ऐं अल्लाह तव्हांखे पाण खां ॾेजारे थो ऐं अल्लाह बाननि ते महिरबानी आहे।
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم।
اے حبیب تواں فرمایو اے انسانو جيڪره تواں الله سان محبت چاهيو ٿا ته منهنجي فرما برداري ڪريو الله تواں سان محبت رکندو ۽ تواں جا گناه بخش ڪندو ۽ الله بخشيندڙ باجهارو آهي।
قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين।
تمام فرمايو الله ۽ الله جي رسول جي فرمان برداري ڪريو پوءِ جيڪڏهن منهن ڦيرين پوءِ بيشڪ الله تعالى كافرن تي عذاب ڪندڙ آهي।
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين।
بيشڪ الله آدم ۽ نوح ۽ ابراهيم ऐं औलाद इमरान जेके इंतिखाब कयो जहान वारनि मां।
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ।
हुननि जो हिकिड़ो ख़ानदान आहे ऐं अल्लाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।
إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ।
जॾहिं इमरान जी घरवारी अर्ज़ु कयो ए मुंहिंजा रब बेशक मूं नज़र कयो आहे जेको मुंहिंजे पेट में आहे ख़ासि मुंहिंजी ख़िदमत में रहण लाइ पोइ मूंखां तूं क़बूल फ़रमाए बेशक तूं ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहीं।
وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم।
وجڏهن ان کي تولد ڪيائين عرض ڪيائين اي منجا رب مون ڇوڪري تولد ڪئي آهي ۽ الله تعالى کي معلوم آهي جيڪا ولادت ٿي ऐं पुट थी जहिड़ो नाहे ऐं बेशक मूं उन जो नालो मरियम रखियो ऐं बेशक आऊं उन ई खे ऐं उन जे औलाद खे तुंहिंजी पनाह में ॾेई शैतान रजीम खां महफ़ूज़ करियां थी।
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب।
पोइ बीबी मरियम खे संदसि रब सुहिणे तरीक़े सां क़बूल फ़रमायो ऐं उनखे सुहिणे नमूने सां परवरिश फ़रमायई ऐं ज़करिया खे संदसि निगहबानी लाइ मुक़ररु कयई। जॾहिं बि हज़रत ज़करिया बीबी मरियम वटि महराब में वेंदो हो त वटसि बे मौसमा मेवा लहंदो हो। चयाईं हे मरियम ही मेवा तो वटि किथां अचनि था? चयाईं इहे अलाह ताला वटां अचनि था। बेशक अलाह ताला जंहिंखे चाहे बग़ैर हिसाब जे رزق دے تو।
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء।
انہی جائے تے حضرت زکریا پنجے رب کان دعا گھری عرض کیائیں اے منجا رب مکھے پٹ جو اولاد عطا فرمائے بے شک تو دعا قبول کندڑ آہیں।
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين।
پو جبريل حضرت زكريا کي آواز ڏنو حالانڪه زكريا पंहिंजी जाइ निमाज़ ते बीही निमाज़ पढ़ी रहियो हो, बेशक अल्लाह ताला तव्हांखे पुट यहया जी मुबारक ॾिए थो, जेको हज़रत ईसा जी तस्दीक कंदो ऐं सरदार ऐं औरतुनि खां पासो कंदड़ हूंदो ऐं ख़ासि पैगंबरनि मां हूंदो। حضرت زکریا عرض کیو، اے مجا رب، مکھے پٹ کیے تولد تھیندو حالانکہ آؤں عمر رسیدہ آیا ہاں، مجھے گھرواری میں بار پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہے۔ جبریل فرمایو، اللہ تعالیٰ یہ کرے تو جی چاہے۔
قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔
زکریا عرض کیو، اے مجا رب، مکھے کا نشانی دے۔ اللہ فرمایو، تجھے لائے نشانی ہی آئے تے ٹے دین گالائے نہ سکندے مگر اشارن سان، ऐं पंहिंजे रब खे घणो यादि कर ऐं सुबुह ऐं शाम पंहिंजे रब जी साराह कर।
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔
ऐं जॾहिं बीबी मरियम खे हज़रत जिब्रील चयो त बेशक अल्लाह ताला तोखे इंतिखाब कयो आहे ऐं तोखे पाक कयो आहे ऐं मौजूदा ज़माने जे सभिनी औरतुनि खां توکي برگزار ڪيو آهي۔
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔
اي مريم، پنهنجي رب جي سامون ادب سان بي ۽ ان لاءِ سجدو ڪر ۽ جماعت سان نماز ادا ڪر۔
ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔
یہ غیب جو خبروں آهن جيڪي اسان وحي جي ذريعي رسول عربي کي ٻڌايون ٿا، ۽ بظاهر توهان انهن وٽ نه هوا جڏهن انهن قلمن سان ڪونهن تي وڌو ته بي بي مريم جي پرورش ڪير ڪري، ۽ بظاهر توهان انهن وٽ موجود نه هوا جڏهن پاڻ ۾ تڪرار ڪيون۔
اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔
اي حبيب، توهان ياد ڪريو جڏهن حضرت جبريل بي بي مريم کي عرض ڪيو، بيشڪ الله تعالى توکي پاڻ وٽان پٽ جي بشارت ڏي ٿو، جنهن جو نالو مسیح یعنی عیسیٰ پٹ مریم جو آهي، جيڪو دنيا ۾ وڏي مرتبي وارو ۽ آخرت ۾ خاص بندن مان آهي۔
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
۽ ماڻهن سان پنگي ۾ کلام کندو ۽ پڪي عمر ۾ دين جي تبليغ کندو ۽ پاڻ خاص بندن مان هوندو۔
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔
بي بي مريم عرض كيو، اي مجا رب، مکھے اولاد کیئے تھندو، مکھے کے انسان ہتھ نہ لاتھو آئے۔ فرمائے اللہ یہ ہی پیدا فرمائے تو جيڪو چاهي، جڏهن ڪنهن ڪم جو حڪم فرمائي ٿو ان کي چوي ٿو ٿي ته فورن ٿي پوي ٿو۔
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔
الله تعالى سيکاريندو ان کي كتاب ۽ حكمت ۽ تورات ۽ انجيل۔
ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔
ऐं हज़रत ईसा बनी इसराइल ॾांहुं रसूल करे मोकिलियो वेंदो। हज़रत ईसा फरमायो، बेशक आऊं तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां हिकु निशानी आणियां थो، तहक़ीक़ आऊं तव्हां लाइ मिटीअ मां हिकु पखी जी सूरत तयारु करियां थो, पोइ उन में फूक ॾियां थो त इहा सूरत पखी थी पवंदी अलाह जे हुकुम सां, ऐं आऊं माउ जे पेटां जावल नाबीन ऐं कोड़ जे मरीज़ खे शफ़ा ॾियां थो, ऐं अलाह जे हुकुम सां मोल खे फियरो करियां थो, ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो जेको तव्हां खाओ था ऐं जेको तव्हां पंहिंजनि घरनि में गॾु करियो था, बेशक इन ई में तव्हां लाइ निशानी आहे जेकॾहिं तव्हां यकीन कंदड़ आहियो।
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ
۽ تورات جي تصديق ڪريان ٿو جيڪو مون کان اڳ ۾ آيل آهي ان لاءِ جو توهان لاءِ ڪي شيون حلال ڪريان جيڪي توهان تي حرام ڪيون ويون ۽ مون तव्हां वटि पंहिंजे रब जे तरफ़ां निशानी आंदी आहे, पोइ तव्हां अल्लाह ताला खां डिॼी मुंहिंजी फरमा बरदारी करियो। बेशक अलाह ताला मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे, पोइ ख़ासि उनजी इबादत करियो, हीअ सही राह आहे।
فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون
پوجر عيسى انن ما كفر کي معلوم ڪيو چي الله تعالى جي دين لاءِ منجا مددگار ڪير آهي حوارين عرض ڪيو اسان الله جي دين جا مددگار آهيون اسان الله تي ايمان آندو آهي ऐं तव्हां शाहिदी ॾियो त असां मुसलमान
आहियूं। हे
असांजा रब, असां ईमान आंदो आहे उन ई ते जेको तो नाज़िल फरमायो आहे, ऐं हज़रत ईसा जी ताबेदारी कईसीं, पोइ असांखे तस्दीक कंदड़ मां लिख।
ऐं
काफ़रनि फ्रेब कयो ऐं अलाह ताला तदबीर कई, अलाह ताला बहितरीन तदबीर कंदड़ आहे।
इذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون।
اے حبیب, तव्हां यादि करियो जॾहिं अलाह ताला फरमायो, ए ईसा, आउं तोखे पूरी उमिरि ॾींदुसि ऐं तोखे पाण ॾांहुं खणाईंदुसि ऐं तोखे काफ़रनि खां पाक बनाईंदुसि ऐं तुंहिंजनि ताबेदारनि खे क़यामत ताईं तुंहिंजनि इनकार कंदड़नि ते ग़ालिब कंदुसि, उन खां पोइ तव्हांजो मूॾां मोटणु थींदो, पोइ आऊं तव्हांजे विच में फ़ैसिलो कंदुसि जिन ॻाल्हियुनि में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ।
الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
پوءِ جن ماڻهن کفر ڪيو ۽ انهن کي دنيا ۽ آخرت ۾ سخت عذاب ڪندس ۽ انهن جو ڪو مددگار نه هوندو
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
ऐं पर जिन माण्हू ईमान आंदो ऐं चङा कम कया, पोइ अलाह ताला उन्हनि खे सदन पूरो हिसाब ॾींदो ऐं अलाह ताला ज़ालिमनि खे पसंदि नथो फरमाए।
इहे
वाक़ियात जेके असीं तव्हां ते बयानु करियूं था قرآن کریم جي آيتن مان آهن.
ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
بيشڪ الله تعالى وٽ حضرت عيسى جي پيدائش حضرت آدم جي تخليق وانگر آهي. الله تعالى حضرت آدم کي مٽي مان پيدا فرمايو, وري فرمائين ته جلدي ٿي ته پوءِ ٿي پيو.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
हे ॿुधंदड़, इहा ॻाल्हि तुंहिंजे रब जे तरफ़ां हक़ आहे ऐं तूं शक कंदड़नि मां न
थी. أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
او اے حبیب علم اچن کان پوئے جيڪو توهان سان حضرت عيسى جي باري ۾ حجت ڪري او توهان ان کي فرمايو اچو ته اسين پنهنجن پٽن کي ۽ توهان جي پٽن کي سڏيو ۽ اسين پنهنجن گھر وارن کي ۽ توهان پنهنجن زالن کي سڏيو ۽ اسين ۽ توهان گڏ ٿيو پوءِ اسان مباهلو يعني مناظرو ڪري ڪوڙن تي الله جي لعنت موڪليو
ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم
بيشڪ اهو سچو واقعو آهي ۽ ناهي ڪو عباد لائق مگر الله تعالى ۽ بيشڪ الله تعالى غالب حكمت وارو آهي
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
او جيڪر ايمان نان ته پو بيشڪ الله فسادن کي ڄاندڙ آهي
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون
اي حبيب توهان فرمايو اي اهل كتاب جا اڙي كلمه جي طرف اچو جيڪو اسان توهان ۾ برابر آهي ته نه عبادت ڪريو اسين مگر الله تعالى جي ۽ الله سان اسين ڪنهن کي شريك نه ڪريو असां में को हिक ॿिए खे रब न बनाए अलाह ताला खां सवाइ पोइ जेकॾहिं उहे न मञनि तव्हां फरमायो तव्हां शायदि रहो तहक़ीक़ असीं मुस्लमान
आहियूं وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون
اے اهل کتاب جا حضرت ابراہیم جي باري ۾ ڇا لاءِ جھگڙو ڪريو ٿا ۽ تورات ۽ انجيل ته ابراہیم کان پوءِ نازل ٿيا ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو
ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون
اي اهل الكتاب جا تما اوي ايو جيڪي جھگڙو ڪريو ٿا نبي آخر زمان متعلق جن جو توهان کي علم آهي پوء ڇا لاءِ ان بابت جھگڙو ڪريو ٿا جن جو توهان کي علم ناهي الله تعالى سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو ۽ توهان نٿا ڄاڻو
ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين
حضرت ابراهيم يهودي نصارو نہ هو پر حق دا لڙندڙ مسلمان هو ۽ مشرڪن ما نہ هو
ان اول الناس ابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين
بيشڪ سڀني ماڻھن کان حضرت ابراهيم کي ويجا اوهي ماڻھو آهن جن سندس پيروي ڪئي ۽ هي رسول عربي ۽ جن ماڻھو ايمان آندو الله تعالى مؤمنن جو مددگار آهي
ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون
۽ اهل كتاب ما هڪ گرو دل سان چاهي ٿو ته ڪنهن طريقي سان توهان کي گمراه ڪن ۽ اهي پنهنجو پاڻ کي گمراه ڪن ٿا ۽ نٿا سمجهن
يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون
اي اهل كتاب جا الله تعالى جي آيتن جو ڇا لاءِ انڪار ڪريو ٿا حالانڪه توهان ڄاڻو ٿا
يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون
اي اهل كتاب جا ڇا لاءِ حق کي ناڪ سان گڏيو ٿا ۽ رسول عربي جي تاريخ لڪايو ٿا حالانڪه توهان ڄاڻو ٿا
وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون
۽ يهودين جي هڪ گروه پاڻ ۾ چيو ته قرآن کریم تي صبح جو ایمان آڻيو ۽ ऐं शाम जो इस्लाम सां फिरी वञो, इन लाइ त मन मुस्लमान पंहिंजे दीन खां फिरी वञनि।
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم।
اي پاڻ ۾ چيو نه مڃو توهان مگر جيڪو توهان جي دين جي موافق هجي، اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ الله تعالى جي هدايت اسلام آهي، ۽ چون ٿا ته اسان مان هڪڙي کي ملي جيڪا ڀلائي توهان مسلمان کي ملي آهي، يا مسلمان يهودين سان حجت ڪن پنهنجي رب وٽ، اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ ڀلائي الله وٽ آهي جنهن کي چاهي عطا ڪندو آهي، ۽ الله تعالى احسان ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي۔
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
اهو پنهنجي نبوت سان جنهن کي چاهي سرفراز ڪري ٿو، ۽ الله تمام گھڻو احسان ڪندڙ آهي۔
ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔
اڪي يهودي اڙا آهن جو جيڪر انن وٽ گھڻو مال اما رٿيو وڃي توهان کي واپس ڪندا، ۽ کي اڙا با آهن جو جيڪر وٽن هڪ دينار امانت رکي وڃي تب موٽائي نه ڏيندا، جيستائين توهان سندن مٿي تي چڙهي نه بيهو۔ اها خيانت ان سبب سان ڪن ٿا جو چون ٿا ته اسان تي اڻ پڙهيل جي مال کائڻ ۾ گناه ناهي، ۽ الله تعالى تي سمجھن کان پوءِ بہ ڪوڙ چون ٿا۔
بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين۔
ها جن وعدو پورو ڪيو، يعني رسول عربي تي ايمان آندو، ۽ الله جو خوف ڪيو، پوءِ بيشڪ الله خوف ڪندڙن سان محبت رکھے تھو۔
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
بيشڪ جن الله تعالى جي وعدي کي پورو نہ ڪيو، ऐं पंहिंजनि क़समनि जे हेव थोरो मुल वठनि था، उन्हनि जो आख़िरत में को हिसो न आहे، ऐं अलाह ताला उन्हनि सां न ॻाल्हाईंदो، ऐं न क़यामत ॾींहुं उन्हनि ॾांहुं ॾिसंदो، ऐं न उन्हनि खे पाक कंदो، ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे۔
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
اي بيشڪ يهودن ما هڪ اهڙو گرو آهي جيڪو تورات ما رسول عربي جي تاريخ لڪائي ٿو، ان سبب جو توهان سمجهو ته هي تورات ۾ آهي، حالانڪه هي تورات ۾ ناهي، ۽ چون ٿا اهو الله تعالي طرفا آهي، حالانڪه اهو الله تعالي طرفا ناهي، ۽ الله تعالى تي سمجھڻ کان پوءِ به ڪوڙ چون ٿا۔
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔
کہ انسان کے یہ حق نہ ہے جو اللہ تعالی ان کے کتاب ۽ علم و فهم ۽ نبوت عطا کرے، انہی کا پوئے وہ مانن کے چوے اللہ کا سوائے مجھے عبادت کریو، ائی پر وہ چوندو تا दीनदार थियो इन सभा जो तव्हां किताब सेखारियो था ऐं तव्हां किताब जो दर्स ॾियो था
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
اين رسول تواں کي وہ حکم ڏيندو ته ملائڪن ۽ پيغمبرن کي الله ڪري مڃو ڇا تواں کي کفر جو حکم ڏيندو انہی کا پوئے جو تمام مسلمان تھی ویا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين
اے حبیب توہاں یاد کریو جنے اللہ تعالی پیغمبرن کھا وعدو ورتو تے جے وقت آں توہاں کے کتاب حکمت عطا کریاں انہی کا پوئے توہاں رسول عربی تشریف فرما تھیے جے کو توہاں جن کتاب تصدیق کرے تے توہاں ضرور ضرور انہی تے ایمان آنیو ضرور ضرور انہی جی مدد کجو اللہ فرمایو چا توہاں اقرار کیو انہی تے مجھے پکے وعدے جو بار کھیو رسول عرض کیو اساں اقرار کریوں تھا اللہ تعالی فرمایو تواں ہکوے تے شاہد تھیو ائیں عام تواں سان گد شاہد ائیں
فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون
وہ انہن نبین جی امتن ما جے وعدے کھا پوئے وعدے خلافی کی پوئے اوہی بے دین آہن
افغیر دین اللہ یبغون ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا و الیہ یرجعون
اللہ جی دین کھا سوائے بیو دین چاہن تھا ہی تمہاں فرمائیو انہی جی دربار میں سر جھکائن تھا جے کہ آسمانن ہی زمین میں آہن خوشی ساں ہی مجبوری ساں ہی انہی دا سبھی موٹایا ویندا
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
اے حبیب تاں فرمایو اسا اللہ تعالی قرآن کریم ऐं जेको हज़रत इब्राहिम ऐं इस्माइल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं सदन औलाद ते नाज़िल कयो वियो उन्हनि सभिनी ते ईमान आंदो ऐं असां ईमान आंदो तौरात ऐं इंजील ते ऐं जेको ॿियनि नबियनि खे सदन रब खां मिलियो असीं मुस्लमान नबियनि जी नबूअत में फ़र्क़ु नथा करियूं ऐं असीं अलाह जे अॻियां सिर झुकायूं था
ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين
اي جيڪو ماڻهو اسلام کي ڇڏي ٻي دين جي طلب ڪري ٿو اهو هرگز ان کان قبول نه ڪيو ويندو ۽ اهو آخرت ۾ نقصان وار ما هوندو
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين
ڪهڙي طرح الله هدايت ڏيندو ان قوم کي جي ايمان آڻ کان پوءِ كفر ڪيو ۽ شاهد نه ته بيشڪ رسول عربي سچو آهي ۽ انهن وٽ چٽا معجزہ اچي چڪا هئا اللہ تعالی ظالمن کے ہدایت نہ تھو دے
اولائک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین
انہن جو بدلو یہ آئے بے شک انہن کے متھا اللہ تعالی ملائکن سبنی مانن کی لعنت آئے
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
یہ ہمیشہ انہی میں رہندا نہ انہن تے عذاب ہلکو کیو ویندو ایں نہ انہن کے مہلت دینی ویندی
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم
مگر جيڪي ماڻھو کفر کان پوءِ توبہ ڪري ۽ چڱا ڪم ڪيا ۽ پوءِ بيشڪ اللہ تعالی بخش کندڑ باجارو آهي
ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون.
بيشڪ جن ماڻهن ايمان آڻ کان پوءِ كفر ڪيو انهن کان پوءِ كفر ۾ وڌيڪ زيادہ ٿيا هرگز انهن جي توبه قبول نه ڪئي ويندي ۽ اهي گمراه آهن.
كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
بشك جن مانو كفر كيو ۽ كفر تي سن موت ٿيو هو هرگز نه قبول ڪيو ويندو انن مان ڪنهن هڪڙي کان زمين جيترو سون جيتوني پنهنجي آزادي لاءِ پيش ڪري انن لاءِ دردناڪ عذاب آهي انن جو ڪو مددگار نه.